Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгү арайлап аткан таңдарыңыз шуактуу болсун. Бүгүнгү баштаган күндөрүңүз, бүгүнгү жумуш күндөрүңүз, я ким кандай жагдайда кыйынтыктар жүрсө де, кымбатты тыңдармандар, я адеттегидей сөзүмдү солай бир жигерлүү сөзүмдү айткым келет. Кымбатты тыңдармандар, осы бир кыйындык заманда, кыйын убакытта бир осы да кыйынчылыктан чыгууга баарыбызга насип этсин дегенмин. Жана кымбатты тыңдармандар, я ар бир күнүбүз үчүн биз жараткан иебизге, жараткан Кудайга биз алгыс, мадак, даңкты берүүбүз керек. Өткени онун эркинсиз эч нерсе болмайды. Сонтак кымбатты тыңдармандар, кандай кыйын жагдай болсо да баарына жаратуучу иебиз Кудайга мадак берейик. Я осындай керемет, мине азыр Алматыда азыр күн чыгып, керемет жакшы убакыт болуп туруп, жакшы аба ырайы болуп туруп, сонтак кымбатты тыңдармандар, баарлык мадак даңкты осы жогорудагы көктөгү акебизге, жаратуучу ээге берсек. Я чын мааниде кымбатты тыңдармандар, бүгүн мине отбасылык Назар FM радио толкунунун кезектеги таң сары бағдарламасын баштайбыз. Сиздер менен бир саат көлөмүндө болатын мен Нурлан Канат. Эндеше кымбатты тыңдармандар, биз тикелей эфирди баштайбыз. Я тикелей эфир болгондо биздин студияга звондап, коңгуроо чалып, кат жазууга мүмкүнчүлүктөрүңүз бар. Өткени WhatsApp желиси аркылуу биз өздөрүңүздүн ой пикирлериңизди билдирип, жазып отурсаңыздар болот. Эндеше кымбатты тыңдармандар, бүгүнкү такырыпты сиздердин назарларыңызга сунуп кетейин. Бүгүн таң сары бағдарламасының тақырыбы өз құныңды біл. Я, біз өзімізді қаншалықты бағалаймыз, өзімізді қаншалықты құнымызды білеміз, осы туралы айтамыз. Я, кейде айтып жатамыз, я, мынау өзін бағаламайды, мынау өзін төмендетеді деп жатамыз, қымбатты тыңдармандар, бірақ жаратушы иеміздің берген бұл сыйы, өмірі, я, оны біз құн ретінде бағаламасақ, үлкен құн ретінде әрине біз өзімізге жақсы болмайды және дұрыс болмайды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я өз өмірімізді өзіміз бағалай білуіміз керек. Өзімізді өзіміз бағалай білмесек, яғни құнымызды білмесек, онда өкінішке орай әлемдегі нәрселердің бәрі бізге жаман болып көрінетіні рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, тақырып күрделі, тақырып қиын, сондықтан оған қарамастан бүгін сіздерге айтатын менің дайындаған материалдар өте көп, яғни көптеген осы өмірге байланысты, өмірлік құндылыққа байланысты көп әңгімелер айтамыз, деректер береміз, кеңестер береміз, әртүрлі жан-жақты талқылайтын боламыз. Я, өте қызық болады деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнменен бастап аламын, содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Иә, біздің арнамыздан алыстамаңызды, бізбен бірге болыңыздар. Мекен, Жалғастырамыз қымбатты радиотұрмандар, бұл Гүлнұр Оразымбетованың туған өлке деген әнін тамашаладық бірге. Ендеше қымбатты радиотұрмандар, бағдарламамызды жалғайық. Иә, әдеттегідей бағдарламаның басында мен сіздерге ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдеттен жаңылмайық. Ендеше қымбатты радиотұрмандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болып отырыңыздар. Иә, бүгін 27 наурыз 2020 жыл, күн жұма. Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты тамандар, бұл бүгінгі күн Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы +14 градус болады деп болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Алматы қаласында +5 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +2 градусты көрсетеді деп болжаған. Ал қазіргі таңда ауа температурасы -5 градусты көрсетіп тұр. Ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күн бүгін ала бұлтты болады деп алдын ала болжаған екен. Міне қымбатты тұрмандар, бұл біздің еліміздің басты екі қаласына арналған ауа райы болжамы осындай. Ендеше қымбатты радиотұрмандар, біз бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Иә, өз құныңды біл, өз құныңды түсірме. Яғни қымбатты радиотұрмандар, өз құнымызды қаншалықты білеміз, қаншалықты сол өз құнымызды бағалаймыз, осының төңірегінде бүгін әңгімені жалғаймыз. Я, тағы да естеріңізге салып кетейін, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін біз тікелей эфирдеміз. 877-724-30 нөмірі арқылы бізге байланысқа шығуға болады, яғни қоңырау шалып немесе кешіріңіздер, хат жазуға болады. Я, WhatsApp желісі арқылы осы нөмірде. Енді шехматтар тұрмандар, я, құныңды түсірме, құны көк дейін деген сөздерді жиі естіп жатамыз. Көп жағдайда қымбатты тұрмандар, бірақ адамның құны деген не сөз жалпы? Ол жасаған жақсылықтарының еленуі мен жеке рухани адамгершілік тәрбиесінің көрінісі. Өзіңді өзің жөнге келтіре беруді қой дейді. Негативті ойлар өзіңе зиян келтіруі мүмкін. Егер қайта-қайта тұсау салып, қиындыққа әдейілеп жол табатын болсаң, өзіңнің ғана емес, өзгелердің де көзінде бағаңды түсіресің. Өзіңді өзгелермен салыстыру әдеті пайдасыз дейді. Я, сенен байқуатты, жас, күшті, ақылды, тіпті бақыттырақ адам қай кезде болмасын табыла беретін рас. Әрқашан өзіңді жақсы көретініңді жасырма. Бұл тұжырым бірге болсын дейді. Я, барлық мақтау мен құттықтауларға міндетті түрде жауап бер. Егер оқасы жоқты деп, оқасы жоқты көп айтатын болсаң, мұндай әрекетке лайық емес екеніңді бірінші кезекте өзгеге емес өзіңе дәлелдей түсесің дейді. Ал ол саған керек пе? Әрқашан рахмет деуге тырыс. Я, мақтау айтқан адамның да жақсы ниетін атап өтуге арланба дейді. Әрқашан да сені қолдайтын, өзіңе сенімді әрі көңілді адамдармен қарым-қатынас жаса. Ер қасыңда көңіл күйі жоқ, әр идеяны кері қайтара беретін, сенімсіздік танытатын адамдар болса, өзіңнің құныңды түсіріп аласың дейді. Яғни жетістіктерінің тізімін ойлап, жинақта мұнда тіпті үлкен қайырлы іс болса да, гүлге су құйғандай кішігірім жақсы іс болса да қосыла берсін. Я, көңілсіз болған күнде өз осы тізімді ойлау керек дейді. Және қымбатты тұрмандар, жақсы қасиеттеріңді жинақта, қайырымдысың ба, шығармашылық идеялар көп пе, ең болмағанда 10 қасиетіңді жаз. Егер қасиеттеріңнің саны көптеу болса, бұл жақсылықтың белгісі. Өзгеге белгілі бір затты беруді үйрен, ақшалай емес, көбінесе іспен көмек қолына созғаның екі жақты пайдасы бар дейді. Егер әлдебіреу сіздің алдыңызда тәрбиесіздік танытса, оны кешіре біл. Шектен шығып кетсе және сол ісіне кешірім сұрамаса, оны кешірдің деуге де аспау керек екен. Мүмкін ол сенің өміріңде болуға тиісті адам емес те шығар. Міне, мұның өзіңнің құныңды білгін келсе, бағаңды өсіргін келсе, жоғарыда айтылған қасы кеңістерді жадыңда ұста депті. Бұл массагет.кз сайтынан алынған міне осы бір кеңесте. Енді шахматтар отырмандар, я, біз өзіміздің өмірімізді өзіміз қолымызға алып, құнымызды өзіміздің құнымызды өзіміз көтермесек, бізге басқа келмейтін рас. Отын ақыматыр тұрмандар, қазір бір әңге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә,
жалғастырамыз. Қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Тағы да қымбатты тыңдармандар, біздің қадірменді жаңадан қосып жатқан тыңдармандарымыз үшін, міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра, ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталды. Қазір қымбатты тыңдармандар, мен Алматы уақыты 9:18 көрсетіп, ендеше қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді бүгінгі тақырыпқа сай жіберем десеңіздер, айтам десеңіздер, белсенді болыңыздар. Тек қана біздің телефон нөмірімізді теріп, осы жерде осы нөмірге қоңырау шалсаңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы жазсаңыздар болады. 8-707-724-30. Бір күні бір жас жігіт данышпан ақсақалға келіп, мен өмірден шаршадым. Айналамдағы кісілердің бәрі кемсітіп, өмірде жолым болмайтынын, ешкімге керегім жоқ екен айтып бетіме басады. Қайда барсам да ешкімге керегім жоқ, бір бешара халге түстім. Өмірден шаршадым, маған ақылыңызды айтып, көмегіңізді беріңіз депті. Сонда әлгі данышпан, менің қазір уақытым жоқ, жоғы да біраз бір тығыз шаруаларым бар деп біраз ойланып тұрып. Бірақ бір жұмысыма көмектессең, мен де саған бір көмегімді берейін депті. Әрине көмектесем деп жігіт келісіпті. Өзін тағы да кемсіп жатқандай сезініп, жарайды деп данышпан өзінің сол қолындағы саусағының бірінен әдемі тасы бар жүзігін шешіп алып, қазір атқа қонып, тезірек базарға барып, мына жүзікті сатып, ақшасын алып келші. Тезірек бір қарзымды өтуім керек. Қымбат ақыға сат. Бірақ бір алтыннан кем ақыға келіспе. Тезірек барып кел депті. Жас жігіт жүзікті алып атқа мініп, базарға қарай асығыс жөнелді. Жеткеннен соң бірден жүзікті саудагерлерге ұсына бастады. Алғашында саудагерлер қызығып қарай бергені сол еді, бірақ жігіттің бағасын естіп, жүзікке деген қызығушылықтары сөнгендей болды. Кейбіреуі артқа айналып кетсе, кейбіреуі түкке тұрмайтын жүзікке алтын сұрағанда мазақтап күле бастады. Араларында бір қарт кісі келіп, бұл жүзіктің құны бір мыс екен әрі кетсе, бір күміске ғана сатуға болатынын түсіндірді. Жігіттің көңілі әбден түсті, өткені данышпан кісі оған бір алтыннан кем ақыға сатпа деген еді. Базарды қанша араласа да жүзікті ойдағыдай ақыға сата алмай, аттың басын бұрып, көңілі қатты түскен күйде данышпанға оралыпты. Тақсыр, мен бұл жүзікті өзіңіз айтқан алтынға сата алмадым. Бірнеше күміске сататын едім, бірақ сіз алтынға сат дедіңіз ғой. Бұл жүзіктің шынайы құны қанша еді? Сен дәл қазір өте маңызды сөздерді айттың, деді данышпан сөзін ары қарай жалғастырып. Бұл жүзікті сатпас бұрын шынайы құнын білген артық болмас еді, бірақ шынайы бағасын зергерден басқа кім біледі? Қазір дереу зергерге барып, жүзіктің құнын біліп кел. Есіңе сақта, зергер қандай ақы ұсынса да жүзікті сатпа. Жігіт зергерге барып, жүзікті ұсынып, құнын сұрайды. Зергер құрылғысын алып, жүзікті ұзақ бақылап болған соң, ақсақалға жеткіз. Мен бұл жүзікке дәл қазір тек 50 алтын ғана бере алам. Егер сәл уақыт берсе, 70 алтын қалар едім. Егер әрине уақыт берсе, 70 алтын деп, жігіт қатты таң қалып, қуанған күйде кері қарай асығыпты. Тыңдап алам депті жігіттің қуанышқа толы әңгімесін тыңдаған данышпан. Бұл жүзік мына тура сенсің. Қымбат та қайталанбас. Сенің шынайы құныңды тек асылдар ғана анықтай алады. Сол себепті неліктен базарға барып, қайдағы адамдардан құныңды іздейсің деген екен. Өте қымбат, өте қызық әңгіме екен. Шын мәнінде қымбат тұрмандар, сәл адамды ой салатын әңгіме екен. Шын мәнінде қымбат тұрман, сіздер өздеріңіздің бағаларыңызды кімнен іздейсіздер, қалай іздейсіздер? Шын мәнінде міне өзіміздің бағамызды білуіміз керек, өзіміздің құнымызды білуіміз керек. Сондықтан қымбат тұрмандар, шын мәнінде де осындай ғибратты әңгімелерден өзімізге бір ойы түйетініміз рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, керемет жақсы айтылған ой екен. Осы бір ойдан кейін мен сіздерге бір ән жолдағым келіп отыр. Яғни назарларыңызға бір әнді ұсынам. Содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ай менің күнім, ай малағам, жайна доста, жайна далам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым.
Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз Бүркіт пен Айшаның орындаған қарапайым қазағым деген әнін тамашаладық. Осылай бір көтеріп, көңілімізді бір көтеріп қойды деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арай бағдарламамызды жалғастырайық. Адам бойындағы жақсы қасиеттердің бірі өз орның мен бағаңды білу дейді. Сонымен бірге бұл жетістікке жетелейтін кезекті қадам. Ал сіз өз бағаңызды қаншалықты бағалайсыз, яғни құныңызды білесіз. Оны арттыру үшін не істеу керек? Олай болса, есте ұстар, ерекше тәсілдерді пайымдай жүргеніңіз дұрыс болар. Бірінші, өзіңе сен. Өз бағамды көтеру керек деген қағидаға қатып қалмаңыз. Мұндай қалаудан кейде жолдан шығып қалғаныңызды байқамай қалуыңыз мүмкін. Жетістікке жетуде өз күшіңмен жігеріңе ерік бер. ойдағы жоспар мен жобаларды ұзақ уақыт бойы жүзеге асырмай жүре бермеңіз. Аздан болса да алғашқы қадамдарын жасауға ұмтылыңыз. Әрбір жеңіс, тіптен ол аз болса да, сіздің бағаңызды арттырады. Бір арманыңыздың шыңын бағындырғаннан кейін тоқтап қалмаңыз. Жаңалықтардан хабардар болып, достарыңыздың санын арттырыңыз, дейді. Түсінбеген мәселе үшін қайта сұраудан, білуден, танысудан, пікір білдіруден қорқпаңыз, дейді. Бұл да, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бағамызды, өзіміздің құнымызды арттыруға көмектесетін кейбір қадамдар. Және арға жалғайтын болсам, сырт келбетіңізге баса мән беріңіз. Салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Спортпен айналысу адамға күш қуатын береді, мақсатқа қол жеткізуде оптимист болуға көмектеседі. Кейде өзіңнің қандай жан екеніңді дәлелдеуге шамадан тыс әрекет етуге тырыспаңыз. Ішкі түйсікте өзіңе сенсең болғаны. Күнделік жазыңыз, онда жетістіктеріңізді көптеп жазып отырыңыз. Біз кейде жамандықты санамызда көп сақтаймыз да, жақсылықты тез ұмытамыз. Қойын дәптердегі жазбалар өміріңіздегі қызықты күндерді еске салады. Өз бағаңды арттыруда өзгелерге ұқсап бағудың қажеті жоқ. Ішкі дүниеңіз, табиғатыңызды өзгертпей, сол қалпында сақтап қалыңыз, дейді. Және қымбатты тыңдармандар, қорқынышты жеңе біліңіз, дейді. Керісінше, қиын деген мәселелерді алдымен шешуге тырысыңыз. Өз кемшіліктеріңізден сабақ алыңыз. Бағамды арттырамын деп жағымсыз әдеттерге тап болып, жасанды пиғылға жолдас болмаңыз. Жақын жандарға қол ұшын созудан қашпаңыз. Жақсылық жасауды жаныңызға серік етіңіз. Яғни тәуекелге барудан қашпаңыз. Өзіңізді өзгертуге және жаңалық ашуға да әрекет жасап отырыңыз, дейді. Бұл міне massagate.kz сайтынан алынған тағы да азда кемсізге қымбатты тыңдармандар кеңес. Осы кеңестің де бір сіздерге пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Мына жерде бір өлеңді оқып бергім келіп отыр, сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр осы өлеңді. Мазалайды тұман ойлар көп мені, бәрі бір байқап тұрсаң өтпелі. Біз бағалы дейтін алтын уақыттың біраз болды құны түсіп кеткелі. Бұл да болса ащы өмірдің шындығы, адам заттың шығып жатыр мұң дөні. Достық деген ұғым бар ет киелі, ол да құнсыз боп барады бұл күні. Кем тұсымыз жаза берсе мол әлі, сайқалдықтың соғып жатыр бораны. Махаббатты арзандатып үлгердік, ал рахаттың құны одан жоғары. Шын сезімнің лауламас еді от олай, өз құныңды түсірмесең ботамай. Адамдықтың арзандатсақ бағасын, жамандықтың бәрі болады оп оңай, дейді. Бұл өлең авторы Жандарбек Жұман деген азамат екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да massagate.kz сайтынан алынған. Ендеше осындай керемет өлеңнен кейін қымбатты тыңдармандар, бір көңіліміз бір марқайып көтеріліп қалды деген ойдамын. Құныңызды түсірмеңіздер, өзіңізді бағалай біліңіздер, өздеріңіз. Қымбатты тыңдармандар, өзімізді өзіміз бағалай білмесек, басқаларға біздің бағамыз көк тиін демекші. Шындан дейді қымбатты тыңдармандар, өзімізге көңілімізді көбірек бөлгеніміз артық болмас. Енді ше қымбатты тыңдармандар, жақсы әнге кезек беремін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Көңіл алды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай.
жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өзгеру күнге қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой, өзгеру күнге қарай, ашасыз қалай.
Ашып ала мұңай жолы керек,
ғашық адам солай болу.
Арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айырылмай мүлде болайық бірге. Көзіңізді жатқа сыйламай, өзіңізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бүгінгі тақырымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 36 минутты көрсетіп тұр. Бүгінгі тақырымымыз өз қоныңды біл, яғни өзіңді бағалай біл деген тақырыпты біз алға қойып отырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отырсаңыздар болады. Тағы да естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30 телефоны. Адамның өзін өзі бағалауы, өзін түсініп, қалай бар, солай қабылдап, жеке қасиеттеріне нақты баға бере білуі дейді. Нақты баға беру дегеніміз өз бағаңды кемітіп, не арттырып қою емес, өз өзіңе іштей әділ болу. Мен өзімнің түк білмейтінімді білемін, кейбіреулер оны да білмейді деп философ Сократ айтқандай, мен бәрін білемін, мен ақылдымын, басқа лар түк білмейді деп кеуде соғу өзіне дұрыс баға беру емес. Өзін өзі бағалау төмен деген адамдар да қателесуі мүмкін. Бір жағынан ол өзін іштей мықты сезінеді де, басқалар неге соны көрмейді, мойындамайды деп қынжылады. Ал шынымен де өзін бағалауы төмен болса, ол мұны өзі білмеуі де мүмкін. Өзіңнің нақты бағаңды түсіну үшін өзіңді өмір бойы зерттеп өтуің керек дейді. Өзін өзі бағалаудың екі түрі бар екен, қымбатты тыңдармандар. Бірі тұрақты, екіншісі ауыспалы дейді. Тұрақты өзін өзі бағалауды өзгерту қиын, ол кішкене кезден қалыптасып қалған ұғым екен. Бірақ біреу сізге киім таңдау білмейсің, талғамың сонша емес десе, шынды да дұрыс айтты деп, жоқ, бұрыс айтты ма деп ойланып қалуымыз мүмкін. Ал егер сен ақша санай алмайсың десе, оған еш ренжімейміз. Себебі өзіңіздің ақшаны санай алмайтыныңызды жақсы білесіз. Міне осы өзін өзі бағалаудың тұрақты түрі. Ал үнемі пісіріп жүрген тортыңыз бір-екі рет ойдағыдай піспей қалды делік, тура сол кезде біреу сізге қолынан түк келмейді екен деп айта қалса, өзін өзі бағалау деңгейіңіз бірер уақытқа болса да төмендеп қалуы мүмкін. Бұл ауыспалы түрі. Әдетте оқу бітірмеген, қолында диплом болса да армандағы жұмысқа орналаспаған, жасы жетсе де отбасы құрмаған адамдардың өзін өзі бағалауы тұрақталмайды. Себебі әлі қоғамдағы нақты орнын, әлеуметтік статусын анықтай алмай жүр. Мен осындай шаруа тындырдым, осынша жетістікке жеттім деп айтатын нәрсесі саусақпен санарлық дейді. Осындай санадағы дағдарыс барлығының басына өтуі мүмкін. Өмір жолында әрбір өткергені де дұрыс. Өмірге деген көзқарас өзгеріп, сұрақтары көбейіп, олардың жауабын іздеп, санасында сапырлыс орын алып, соңында дүниетануы біршама кеңейетіндей деңгейге жетеді дейді. Кішкентай баланың айналасы қоршаған ортасы болады. Ол сен мықтысың, сен ақылдысың, сен әдемісің деген сөздерді күнделікті естіп жүреді. Өсе келе мұндай мақтаулар азаюы мүмкін әрине, бірақ жасөспірім шағына не 21-22 жасына дейін осылай өзін өзі бағалау ақырындап қалыптасады да ары қарай тұрақтала түседі дейді. Ал осы жастан асып кетсе де адам өзінің нақты кім екенін, қолынан не келіп, не келмейтін білмейтін болса, оған қағаз бен қалам көмекке келуі ықтимал екен. Қолға қалам алып, нақты қандай істерден жаныңыз рахат табатын ойға алып жазып көріңіз. Қандай істерге икемді екеніңізді де іздеп шығыңыз. Қандай дағдыларды білсеңіз, өзіңізді жақсы сезінер едіңіз. Қажетті машықтарды игерген сайын, мысалы, киім тігуді, блог жүргізуді, кәсіби массаж жасауды, суда жүзуді үйренгім келеді деп жазып қойсаңыз, бұл өнердің әрқайсысын игерген сайын өзін өзі бағалау деңгейіңіз арта түседі дейді. Оған ғашыққа ұшу деген секілді орындалмас қиялдарды қоссаңыз дұрыс болмайды, нақты қол жеткізе алатын машықтар болғаны жөн депті. Міне қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған осы мәлімет, ендіше шын мәнінде де өз өзімізді бағалау, өзіміздің құнымызды өзіміз түсінбесек болмайды. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы бір кеңесімізді ескере отырсаңыздар, өмірлеріңізге бір пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Ендіше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Өмірім, өнерім, Айгүл Иманбаева.
Саңдадым талмай сол салана Өнердім жолауыр Болса дағы елім Бастым мәңгізімді Аймалап сүйген таң жүзімді Қалайда
Айгүл Иманбаеваның «Өмірім, өнерім» деген әнін бірге тамашаладық. Жалғай қарай. Өзіңді дамыту адамның өз-өзімен жұмыс жасауға, зияткерлік, рухани және физикалық салада дамуға, тұлғалық қабілеттерін жетілдіруге және дарынын ашуға дайын болуы. Я, өзімізді өзіміз бағалау, дамыту, яғни кез келген уақытта тоқтата салуға болатын хобби емес. Ол үздіксіз процесс дейді. Я, кез келген курстар, жаттығулар, кітаптар, немесе фильмдер қандай да бір пайдасын беріп, сізді алға қарай жылжыту керек. Әйтпесе, оларға жұмсаған уақытыңыз бекерге кетіп, алған біліміңіз бен дағдыңыздың пайдасыз болғаны. Я, өзіңді дамытудың бір қадамы өзіңе талап қою. Талап қою өмірдің кез келген саласына қатысты. Спорт, тамақтану, кәсіби мансап, үй жұмысы, қаржы сұрақтары. Әне, бұл тәжірибенің мәні үйреншікті істердің арасынан қалауыңыз бен дарыныңызды еске алу. Я, талап қою, яғни қажет емес әрекеттерді қойып, басым істерге назар аударуға үйретеді. Я, миды ынталандырады, жайлы аймақтан шығарады, тәртіпке үйретеді, келесі ерлік жасауға энергия сыйлайды. Бір ай бойы күнде жасауға болатын идеялар тізімі. Я, бірінші, теледидар қоспау, жұмысқа велосипедпен бару, кофе немесе энергетикалық сусын ішпеу, 30 шетелдік сөз үйрену, барлық шығынды жазып жүру, ұйқыдан демалыс күндері де әдеттегідей 30 минут ерте тұру, айналадағы адамдарға қошемет сөздер айту, жұмысқа тамақты үйден пісіріп әкелу, бір сағат жаяу жүру, ешкімді өзіңізді де кінәраттамау, бір керек емес заттан лақтыру, я, ұйқыдан тұрған бойда бір стақан су ішу, жаңа тағам пісіру, я, бес қызықты идеядан ойлап табу, жазып жүру. Күні бойы орын алған үш қуанышты оқиғаны жазу дейді. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бұл міне өзімізді дамытуға, өзімізді бағалауға көмектесетін қадамдар. Мына істерді жүрек қалауына қарай істеуге болады дейді. Келесі былай, яғни туған қалаңызға немесе тұрып жатқан қалаңызға экскурсия жасау, кез келген кастингке бару, өзіңіздің қолыңыздан жақсы келетін нәрсені біреуге үйрету, я көлік айдап үйрену, үйге толық тазалау жұмысын жасау, я қажет емес заттарды сатып жіберуге немесе таратып жіберу, я атақты адаммен селфи жасау, танымайтын топтың концертіне бару. Ал енді қымбатты тыңдармандар, мынау қиын тапсырмалардан қорықпайтын адамдарға арналған идеялар тізімі. Бірінші, марафонды жүгіріп өту, я кітап жазу, жылдам оқу бойынша курсты аяқтау, онлайн курстан өту. Бесінші, 52 кітаптан тұратын тізім жасап, бір жылда оқып бітіру аптасына, яғни бір кітап. Және мейірімді істер марафон ұйымдастыру дейді. Я, өзіңізге талап қою кезінде алғашқы уақытта ыңғайсыз, қызықсыз, қуанышсыз және қорқынышты болуы мүмкін, бірақ кейін барлық негативті сәттер бір жағымды әсерге жинақталады дейді. Әр сынақтан соң басқаша мықты, батыл, креативті, мақсатты бола түсесіз. Я, өзіңізді жеңгеніңізді түсінген кезде одан да көп энергия мен күшке бөленесіз депті. Не осы massaget.kz сайтынан алынған осы бір мәліметте. Өте қызық, өте тамаша. Енді шехмат тыңдармандар, керемет осы бір ойды сіздерге назарларыңызға ұсындым. Енді шехмат тыңдармандар, біз қазір бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бізде көп уақыт қалған жоқ, бірақ оған қарамастан бір әңгімені оқып бергім келіп отыр. Кішкентай бала үйге үлкен дүкен ішінде орналасқан телефон кабинасына кіреді. Телефон тұтқасына да бойы жетпейді екен. Ол аяғының астына бос жәшікті сүйреп әкеліп қойып, әлдекімнің нөмірін тере бастайды. Тосын жай дүкен иесінің көңілін аудартты. Ол баланың сөзіне құлақ салады. Бала: «Алло, сәлеметсіз бе? Кешіріңіз ханым. Сізге бау бақшаңыздың арам шөбін жұлып тазалап беретін жұмысшы қажет емес пе? Рахмет, мен жұмысшы алып қойғанмын. Мен сізге оған төлеген ақшаңыздың жартысына жұмыс істеп берейін. Оның жұмысы көңілімнен толық шығады. Басқасын ауыстырғым келмейді. Керек емес, жоқ. Мен оған қоса үйдің ауласын, жүретін жолдардың барлығын азғантай ақыға тазалап берем. Көресіз, бау-бақшаңыз қаладағы ең әдемі бақшалардың бірі болады. Алайда әлгі әйел өз жұмысшысы осының барлығын жақсы атқарып жүргенін айтып бас тартады. Бала жауапқа күлімсіреген күйі тұтқаны орнына қояды. Кабинадан шығып, шыға бере өзін күтіп тұрған дүкен қожайынын көреді. Ол балаға: «Сенің еңбекке деген ерекше құлшынысың мені таң қалдырды. Өзіңді жақсы көріп қалдым. Мен сені дүкеніме жұмысқа алайын, келісесің бе?» дейді. Сонда бала еш саспастан: мен жаңағы сөйлескен әйелде жұмыс істеймін. Тек телефонды өз жұмысымды қалай атқарып жүргенімді білейін деп соққан болатынмын дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Массагет.кз сайтынан алынған, сол баланың өзі екен, сол қожайына қоңырау шалып тұрған, яғни демек өзінің жұмысын өзі қаншалықты құнды екенін білгісі келген осындай әңгіме екен. Мен өзім таң қалып отырмын, өте керемет айтылған әңгіме екен, яғни бізге бір пайдасы жарап қалады деген ойдамын. Енді шығыматыр тұрмандар, қызық жазылған осындай тұстарды байқадық. Бұл жерде тағы да бір қысқа бір әңгімені оқып бергім келіп отыр. Ертеде бір қарапайым тігінші өмір сүріпті дейді. Қартайған шағында үнемі қасынан шықпайтын немересіне үлкен бір даналық тәрбиесін бергісі келген екен. Тігін тігуге кіріскен кезінде өте қымбат тұратын үлкен қайшысын алып, матаны ұсақтап кесе бастайды. Болған соң қайшыны аяғының астына лақтыра салады да, ине алып кескіленген маталарды бір-біріне қосып тіге бастайды. Болған соң инені алып, басындағы бас киіміне әдемілеп қыстырып қояды. Әлгіден бері бұл көрініске таңғала қарап отырған немересі шыдай алмай: «Неге ана қымбат қайшыны лақтыра салдыңыз да, болмайтын бір инені әспеттеп басыңызға қадап қойдыңыз?» дейді. Сонда атасы: қайшы әпәдемі матаны кескілеп, бөлшектеп тастайды. Ал ине кішкентай әлсіз болғанына қарамай, бөлінген бөлшектердің басын қосуға тырысады. Содан соң олардың әдемі киімдер шығады деді. Балам, қандай биік деңгейден көрінсе де, еш уақытта бөліп бөлшектеуге, бірлікке сынақ ағып, сызат түсіруге ұмтылып жүргендердің тәрежесін көтеріп, оларға болыспа. Керісінше әлсіз болса да, бірлікке шақырып, ауызбіршілікке жұмылдырып жүргендердің абыройын арттырып, демеп көтермелеп, қасынан табыл деген екен қарт. Міне, қымбатты тыңдармандар, өте керемет бұл да әңгімені қазір ғана тыңдадық. Бұл да біздің бір өмірімізге өз пайдасын тигізіп қалады деген ойдамын. Шын мәнінде де ауыз бірлік, татулық болсын. Өз өміріңізді, өз жағдайыңызды бағалай біліңіздер. Сонда қаншалықты өзіңіздің кім екеніңізді тани түсесіз. Енді қымбатты тыңдармандар, міне бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалған секілді. Я, менің кейбір сіздерге арналған материалдарым айтылмай қалса да, бірақ ең маңыздысын мен ойлап сіздермен бірге талқыладық. Енді қымбатты тыңдармандар, сіздермен мен қоштасамын. Келесі аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламыз. Яғни 30-шы наурыз күні қайта қауышатын боламыз. Оған дейін мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Ай, 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 таңға жайып көңілім. жүрдің.